spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα για την επόμενη ώρα. Και δύο δυνατές συνεντεύξεις έρχονται, μία με τον Κώστα Ζαχαριάδη, εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, και μία αμέσως μετά με τον Νίκο Παπαθανάση, αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
Τι βλέπεις, τι γίνεται? Έχουμε το απόγευμα, νομίζω η χαρά του φωτογράφου θα είναι το απόγευμα.
Ναι, ναι. Διότι... και των παραπολιτικών. Ναι,
και των παραπολιτικών, γιατί ναι. Ο κύριος Στυλιανίδης έχει καλέσει εκτός από τον νυν και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν αποδεχθεί όλη την πρόσκληση και περιμένουμε να δούμε όλοι τι ισορροπίες θα υπάρξουν εκεί, τι χημεία... Πώς θα κάτσουν, ποιος θα γυρίσει την πλάτη σε ποιον, ποιος θα χαμογελάσει στον άλλο, ποιος θα κατεβάσει μούτρα.
Μέχρι χθες μίλησα όταν είχαμε διάλειμμα με τον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος μου είπε ότι ο κύριος Σαμάρας του είπε μάλλον δεν θα έρθει. Ο Τσίρος Τσίπρας μάλλον δεν θα έρθει.
Και α, θα είναι πιο... και ο Τσίπρας εκεί.
Ναι, του είπε μάλλον. Έτσι ναι. Μου είπε ο κύριος Στυλιανίδης.
Ο Καραμαλής θα είναι σίγουρα.
Έχουμε δύο.
Και ο Πρωθυπουργός θα είναι σίγουρα.
Και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Καραμαλής. Οπότε αναμένουμε κυρίως του Σαμάρα να δούμε που έχει ένα ενδιαφέρον, όπως το είπες. Μαθαίνω ότι οι ταξιθέτες έχουν κανονίσει να μπει ανάμεσα στον κύριο Κακλαμάνη και στον Αρχιεπίσκοπο. Αν πάει ο
κύριος Σαμαράς.
Ο κύριος Σαμαράς.
Ναι.
Όχι, ο Μητσοτάκης.
Α, ο Μητσοτάκης.
Να έχει μια.
Μια απόσταση ασφαλείας.
Προστασία και εκκλησιαστική και πολιτική.
Και κοινοβουλευτική.
Και κοινοβουλευτική.
Α, ναι, έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Ανάμεσα αλλά... σε Κακλαμάνη και Αρχιεπίσκοπο.
Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι έχουν όλα αυτά ενδιαφέρον που είπες. Αλλά σε έναν βαθμό τα πράγματα
τι
φαίνεται.
Τι ακούς τώρα με το κόμμα Σαμαρά? Θα προχωρήσει, δεν θα προχωρήσει? Άκουσα και το Μάξιμο Χαρακόπουλο, το νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, να λέει ότι ευχόμαστε όλοι να επιστρέψει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, εγώ δεν θέλω να τα κάνω τον κουλοντούμπα, γιατί έχω και εδώ και καιρό μια προσωπική αίσθηση ότι δεν θα κάνει κόμμα ο ίδιος, και το έχω πει και όλα γράφουν
το αντίθετο. Εγώ έτσι αισθάνομαι, αλλά ναι, όλοι λένε το αντίθετο.
Που μου το έχεις ναι, πει, λένε το ναι, αντίθετο, οπότε εγώ λέω την επιφύλαξή μου και εσύ και ας κερδίσουν οι άλλοι.
Και θα δείξει η ζωή. Και θα δείξει η
θα δείξει ζωή. Πάντως εκείνο που φαίνεται είναι ότι η ανακοίνωση της παρέτησης Τσίπρα δεν επηρεάζει την απόφαση του χρονικά και περιμένει λίγο ακόμα. Ίσως εκτιμά ότι θέλει λίγο χρόνο ακόμα και να το σκεφτεί, γιατί είναι πολύ μεγάλο πράγμα, και ίσως μπορεί να αναζητήσει και μια λύση που δεν τον αφορά τον ίδιο ως επικεφαλής. Δεν το ξέρω, αφού δεν είμαι και σε αυτό το mood που λένε και οι άλλοι συνάδελφοι.
Μπορεί να θεωρεί επίσης, λέω εγώ, Αντώνη, εικάζω, μπορεί να θεωρεί ότι η όποια φθορά της κυβέρνησης θα επιταχυνθεί το επόμενο διάστημα και επομένως θα υπάρξουν καλύτερες ευκαιρίες στο μέλλον.
Ναι, κοίτα, σωστό είναι αυτό. Θα προσθέσω και δύο πράγματα ακόμα. Το ένα είναι ότι ο Μητσοτάκης, βλέποντας μια τέτοια πιθανή εξέλιξη, προφανώς ούτε την εύχεται ούτε την προσπαθεί να την αποκόψει της μιας φθοράς, προσπαθεί να κλείσει μέτωπα. Δηλαδή το καλώδιο μας χαιρέτησε, ναι, ναι. Παίρνουν την ευθύνη οι Κύπροι, γιατί όπως και να το δεις, είτε οικονομικά είτε από πλευράς διαδικασιών, τώρα έπρεπε να συνηθούν. Τώρα τι αδημία και τα λεφτά, 282, δεν λέω ότι είναι σημαντικά. Πάντως το φορτώνονται οι Κύπροι που από την αρχή είχαν αντιρρήσεις. Άρα το να υπάρχει μια κριτική, γιατί δεν βγαίνουμε εμείς τα πλοία στην Κάσο που θα πάει το καλώδιο κλπ. Καταποντίστηκε το, αντί να εμποντιστεί το καλώδιο. Αυτό είναι το ένα, κλείνει ένα μέτωπο. Το άλλο είναι ένα μέτωπο που θα διαρκέσει κι άλλο. Το σκεφτόμουν το πρωί όταν έλεγα τι θα πούμε σε αυτά. Εγώ βλέπω μια διαρκή εσωτερική αμφισβήτηση του Μητσοτάκη, η οποία δεν είναι μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται στα μίντια, δεν σταματάει, και προφανώς ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες το βλέπουν αυτό, στηρίζεται και από οικονομικούς παράγοντες που έχουν τις απόψεις τους και δεν είναι πρώτη φορά, και μηντιακούς, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Και αν αυτό το βάλεις δίπλα στα προβλήματα που υπάρχουν και δεν είναι εύκολο να τα λύσεις, που είναι η ακρίβεια, η στέγαση κλπ, δημιουργεί ένα κλίμα, όπως το είπε στην αρχή, που κάποιοι νομίζουν ότι ο Μητσοτάκης θα έχει παραπάνω φθορά από αυτήν που είναι σήμερα. Άρα όλο αυτό το σκηνικό δείχνει στον Σαμαρά ότι κάτσε να δω λίγο τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν μέχρι τις αρχές του χρόνου.
Τώρα συμφωνώ μαζί σου ότι κλείνει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία όσα μέτωπα μπορεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Κυριαζίδης, Δημήτρης Κυριαζίδης. Θυμάσαι ποιος είναι? Είναι αυτός ο οποίος είχε κάνει την επίθεση στην κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, λέγοντάς της «άντε κυρά μου, κάνε κανένα παιδί» από κάτω. Και τον είχε διαγράψει τότε η Νέα Δημοκρατία.
Τώρα σου λέει η Κωνσταντοπούλου.
Τώρα τον πήρε πίσω.
Έβρισε η Κωνσταντοπούλου περισσότερο το Γεωργιάδη. Ένα-ένα γυρίζω εγώ. Το είχα πει στην εκπομπή μας πριν μια εβδομάδα ότι ήταν θέμα ημερών να γυρίσει. Ναι,
ναι, ναι.
Και το νομίζω ότι είχε προδιαγραφεί. Άρα πάμε σε μια περίοδο η οποία έχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω από ό,τι ξέραμε. Αυτό το τέλμα που ξέραμε και από τις δύο πλευρές, και εκ αριστερών και εκ δεξιών του Μητσοτάκη, δεν υπάρχει πια. Γιατί και ο Τσίπρας και η εμφάνισή του, για να κλείσω με αυτό. Τι δημιουργεί? Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που εσύ είσαι και φαν του Γιάννη Πάριου, που το έχει γράψει ο Γατσινάσιος, που λέει «Ποιος θα συγκριθεί μαζί μου». Ναι.
Μαζί σου.
Νομίζω το έχει γράψει μαζί με την Ντέλα Ρούνικ αυτό το τραγούδι. Εδώ λοιπόν
όχι,
υπάρχει
το,
ένα...
Το στίχο τον έγραψε η Ντέλα Ρούνικ.
Ντέλα Ρούνικ, ναι, ναι. Και η μουσική,
και τη μουσική ο Χατζινάς.
Ωραία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης, η έλευση Τσίπρα, που σταδιακά θα διαμορφώσει και τους όρους για να παρουσιάσει ένα νέο κόμμα, βολεύει το Μητσοτάκη με την έννοια της σύγκρισης. Όσο δεν υπήρχε σύγκριση ενός προσώπου που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά όπως ο Τσίπρας με τα σύντα πλην, είχε η Νέα Δημοκρατία μια ένταση και εσωτερική. Τώρα συγκρίνεται. Δηλαδή οι εκλογές του 27-26, πότε θα γίνουν. Δεν θα μιλήσουμε για το 19, τι έγινε, ούτε για το 15. Θα μιλήσουμε ποιος είναι τώρα, θα πει ο Μητσοτάκης, τι έχω κάνει από το 23 ή από το 19 μέχρι σήμερα και τι έχει κάνει τότε ο Τσίπρας και τι προσδοκά ο Τσίπρας. Αυτή η σύγκριση, ή και με το Πασόκ ακόμα, θα δούμε, έχει ένα ενδιαφέρον. Και το τελευταίο είναι το εξής.
Ελπίζει η Νέα Δημοκρατία ότι η σύγκρουση αυτή θα λειτουργήσει συσπηρωτικά για εκείνη.
Ναι, και η σύγκρουση και η σύγκριση. Και το δεύτερο είναι ότι η μάχη του Τσίπρα, γιατί είπαμε και οι δύο χθες τις εκτιμήσεις μας για το που βάζει τον πύχη, συμπίπτουν στο εξής, ότι θα φανεί ποιος θα είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις το επόμενο διάστημα, το Πασόκ ή ο Τσίπρας. Αυτή η δυνητική ψήφο σε κόμματα που μπορεί να παρουσιαστούν, που είδαμε δημοσκόπηση της ίντερβιου, έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή λέει ο Τσίπρας θα του δίνει 13, δεν το λες για πέταμα, το Σαμαρά 9 και την Καριστιανού 25. Δηλαδή,
η οποία όμως δεν φαίνεται να δημιουργεί κόμμα. Η ίδια δεν λέει κάτι.
Αυτό το 25 έχει και συνέστημα μέσα, δεν έχει
ακριβώς,
πολιτική στήριξη.
Ακριβώς,
έτσι,
οπότε ακριβώς.
Δεν ξέρουμε ακριβώς.
Δεν ξέρουμε αν θα
όλο
φτάσει
σκηνικό,
στην κάλπη
λοιπόν,
αυτό.
Ναι, αυτό το σκηνικό θα αποτυπωθεί το επόμενο διάστημα στις δημοσκοπήσεις.
Επίσης θέλω να πω ότι τα ποσοστά που εμφανίζονται τώρα στις δημοσκοπήσεις για Τσίπρα και Σαμαρά αφορούν τα πρόσωπα. Δεν έχει παρουσιαστεί κόμμα. Ναι. Το κόμμα κρίνεται με άλλα κριτήρια. Θυμίζω ότι κάποτε η προσδοκία δημιουργίας κόμματος, για παράδειγμα από το Δημήτρη Αβραμόπουλο, έδινε πάνω από 20%.
Αλλά
δεν έγινε αυτό. Επίσης οι προσδοκίες για την πολιτική άνοιξη ήταν πάνω από 20%. δεν μαζεύονται τα ποσοστά όσο πας προς την κάλπη και όσο εμφανίζεις πρόγραμμα και πρόσωπα.
Και η Ντόρα Μπακογιάννη είχε επιχειρήσει να κάνει ένα...
Βεβαίως.
Το οποίο και αυτό δεν είχε καμία
Η Δημοκρατική
συνέχεια.
Συμμαχία, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, το είχα ξεχάσει.
Δημοκρατική Συμμαχία.
Ναι, ναι, δεν είχε τη μεγάλη επιτυχία και αυτό από ό,τι θυμάμαι, έτσι.
Ναι, ναι. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και η Κοσμοτέ Telecom, με την πρωτοβουλία Start Your Business, δίνει σε όλους όσους θέλουν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα 6 μήνες δωρεάν ίντερνετ, επικοινωνία, αλλά και τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζονται για να ξεκινήσουν δυνατά την επιχείρησή τους. Όλοι εσείς λοιπόν που μια μέρα τα παρατήσατε όλα και έχετε ανοίξει πρόσφατα την επιχείρησή σας, μπείτε αυτή τη μέρα στο cosmote.gr / Start Your Business για να μάθετε περισσότερα. cosmote.gr / Start Your Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, ο Όμιλος Μέτλεν. Είσαι μηχανικός με περιορισμένη εργασιακή εμπειρία και θέλεις να ξεκινήσεις δυναμικά την καριέρα σου? Δήλωσε συμμετοχή στον ένατο κύκλο του προγράμματος Μηχανικής στην Πράξη της Μέτλεν. Ένα έμιστο πρόγραμμα πρακτικής με καθοδήγηση από ειδικούς και συμμετοχή σε συναρπαστικά έργα. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο metlengroup.com έως τις 20 Οκτώβριο. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ναι, κύριε Ζαχαριάδη, πριν μπούμε στα σοκομματικά σας ή στο χώρο σας, στο πολιτικό, μα την εμφάνιση και την παρέτηση Τσίπρα που ενδιαφέρει αρκετό κόσμο και κυρίως εσάς, να ρωτήσω πώς είδατε αυτή την απόφαση της δικαιοσύνης μετά από ένα 20ήμερο που μπορούσε να είχε αποφευθεί αυτός ο χρόνος, να ικανοποιήσει τα αιτήματα του κύριου Ρούτσι και τελικά να σταματήσει την απεργία πείνας.
Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη νίκη του αγώνα αυτού του τραγικού πατέρα και όσων στάθηκαν και συμπαραστάθηκαν δίπλα του. Αυτό το οποίο αισθάνομαι ότι μένει ως ερώτημα, αλλά δεν είμαι ειδικός να το απαντήσω, είναι γιατί χρειάστηκαν πάνω από 3 εβδομάδες ένα αυτονόητο, κατά τη γνώμη μας, και δίκαιο αίτημα να γίνει δεκτό. Πολύ καλώς έγινε δεκτό, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση το λέω, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο ίσως και κοντά στο οριακό με το ζήτημα της υγείας του, και έχω και μια πολιτική απορία: πού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έλεγαν μέχρι προχθές ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ότι όποιος υποστηρίζει δημόσια τα αιτήματα του κυρίου Ρούτσι κάνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη? Και βέβαια μου κράτηκε πολύ κακή εντύπωση κάποιοι οι οποίοι βγήκαν στο δημόσιο λόγο ενώ είχε προεξοφληθεί η θετική απάντηση στο σύνολο του αιτήματος Ρούτσι και λέγανε «μα είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει δεκτό». Λέω για αυτούς που βγήκαν από την 20η μέρα και μετά.
Ναι. Τώρα, πείτε μας πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από την βουλευτική του ιδιότητα, η οποία ερμηνεύεται από όλους ως προαναγγελία για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχήματος.
Κοιτάξτε, είναι μια απόφαση η οποία επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και το δικό μας το χώρο, αλλά νομίζω όλο τον προοδευτικό χώρο. Εγώ δεν μπορώ ούτε θέλω να ερμηνεύσω τον Αλέξη Τσίπρα για τις επόμενες κινήσεις του. Θέλω όμως να σας πω ότι έχει ιδιαίτερη για το γεγονός ότι και στη δήλωση του Σοκράτη Φάμελου, με την οποία συμφωνώ, και στην δήλωση του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει η ίδια φράση: δεν είμαστε αντίπαλοι. Και υπάρχει και ο ίδιος στόχος. Ότι ο στόχος,
η οποία όμως πρέπει να σας πω ότι δεν γίνεται εύκολα κατανοητή, με την έννοια ότι μιλούμε για δύο διαφορετικά πολιτικά κόμματα, έτσι δεν είναι?
Καταρχήν δεν μιλάμε για δύο διαφορετικά πολιτικά κόμματα.
Αν ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας κόμμα, δεν θα είναι δύο διαφορετικά πολιτικά κόμματα?
Είναι υποθετικό ακόμα αυτό το σενάριο. Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε αυτή την...
Εντάξει, είναι υποθετικό, αλλά το υποθέτουν όλοι. Το υποθέτουν όλοι όμως.
Λέω λοιπόν μια φράση που είναι και της μόδας προς το παρόν. Τα πράγματα είναι έτσι. Και όπως και να εξελιχθούν, με τον Αλέξη είμαστε στον ίδιο χώρο. Και εφόσον οι πορείες μας δεν είναι ταυτόσιμες...
Καλά, και με τον άλλο Αλέξη είστε στον ίδιο χώρο, με τον Χαρίτση. Αλλά συζητάτε τώρα μήνες και δεν μπορείτε να βρείτε ένα σημείο επαφής για να είστε πάλι όλοι μαζί. Θέλω να πω, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όπως μας τα περιγράφετε.
Τίποτα δεν είναι απλό. Απλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πλέον στο μυαλό μας πέρα από την έννοια του κόμματος και την έννοια του χώρου. Αν θέλετε λοιπόν τη γνώμη μου, ναι, ήταν λάθος που με τον Αλέξη Χαρίτση δεν κάναμε μια κοινοβουλευτική σύμπραξη από τη στιγμή που τελείωσε το ζήτημα Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως με τον Αλέξη Τσίπρα δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Οι πορείες μας μπορούν να είναι παράλληλες και σε έναν βαθμό το μέλλον μπορεί με έναν...
Δεν σας ακούμε, κάνει διακοπές στο τηλέφωνό σας. Μήπως σταθείτε κάπου για να...
Ναι, ναι. Είμαι σταθερός. Έλεγα λοιπόν ότι δεν θα είναι αντιπαραθετικές οι πορείες μας, δεν θα είναι συγκρουσιακές και είναι η ώρα να ανοίξει ένας μεγάλος πολιτικός διάλογος στον ευρύτερο χώρο. Ναι, για το πώς δηλαδή μπορεί να...
Μήπως πρέπει να συνοηθείτε λίγο καλύτερα, γιατί εγώ διαβάζω μια δήλωση του Νίκου Παπά που είναι κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος, ο οποίος λέει ότι η δήλωση Τσίπρα δεν είναι καθόλου ασύμβατη με την προοπτική μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας, αλλά βλέπω και ξέρω αν θέλετε από πληροφορίες ότι ούτε ο κύριος Παπάς ούτε και άλλα στελέχη, δεν σας αφορά εσάς βέβαια αυτή η επισήμανση, δεν είναι αποδεκτά στο μέλλον από τον κύριο Τσίπρα. Άρα για ποια συμμαχία λέτε και για με ποιους και πότε?
Εγώ δεν μιλώ στο επίπεδο των προσώπων. Εγώ μιλώ στο επίπεδο των χώρων, των κομμάτων, της κοινωνίας και κυρίως των ιδεών. Και αυτό είναι το χρήσιμο και το ουσιαστικό. Το πρόβλημα δεν είναι ο Ζαχαριάδης αύριο και μεθαύριο, αλλά το αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια προοδευτική συμμαχία και μια προοδευτική πλειοψηφία για να μπορέσουμε να βάλουμε τέλος σε αυτή την κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια, προφανώς τα πρώτα 24 ώρα οποιοδήποτε θα διατυπώσει την άποψή του με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας μεγάλο και πυκνό πολιτικό χρόνο. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό μυαλό, ανοιχτό πνεύμα και ανοιχτό πολιτικό ορίζοντα. Γιατί κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, αυτό το οποίο εντός εισαγωγικών πετύχαμε, εκτός εισαγωγικών αποτύχαμε αυτά τα τελευταία χρόνια, είναι με τις πολλές και απανωτές διασπάσεις έναν χώρο που άλλοτε ήταν ισχυρός στην ελληνική κοινωνία να τον έχουμε κάνει πολλά πολλά κομμάτια. Και αυτό στο τέλος της ημέρας είναι η καλύτερη χορηγία για τις συντηρητικές πολιτικές και για τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε την ανασυγκρότηση αυτού του χώρου.
Ωραία. Να ρωτήσω, παρατήρησαμε ότι στην δήλωση που έκανε ο κύριος Τσίπρας, που πρέπει να τη δει κανείς προσεκτικά, δεν έχει καμία αναφορά στην αριστερά. Αν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, όπως δείχνουν τα πράγματα, θέλει να στραφεί προς το κέντρο ή για να θυμηθώ και τον Γιάννη Λούλη, προς τον μεσαίο χώρο, έτσι παραπάνω από ό,τι συμβαίνει τώρα, δεν βλέπω και μεγάλες προοπτικές συνεργασία είτε με την αριστερά και προφανώς και με εσάς. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως φαίνονται πως πάνε, έτσι. Τώρα τι θα γίνει στο τέλος, έχετε δίκιο, θα το δούμε αργότερα, όταν έχει πέσει λίγο σκόνη των πρώτων εντυπώσεων.
Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συνθήκη, κύριε Δελατόλα, που πρέπει να τη συνειδητοποιήσετε και εσείς και εγώ, ότι με ρωτάτε κάτι για τον Αλέξη Τσίπρα και πλέον δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος να σας απαντήσω. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή έχω τη διαδρομή και αισθάνομαι ότι είμαι στον ίδιο χώρο με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης ήταν ένας από μας, ήταν ο αρχηγός μας και θα είναι ένας από μας ο Αλέξης, δηλαδή ένας αριστερός, προοδευτικός και δημοκράτης, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει πλειοψηφικές συνθήκες στην ελληνική κοινωνία. Διάβασα και εγώ το μήνυμά του, είδα και τη συνέντευξη που έδωσε στη Θεσσαλονίκη, διάβασα και τη συνέντευξή του στη Λεμόντ. Είναι με σαφήνεια αυτά τα ζητήματα τοποθετημένα, αυτή είναι η δική μου ερμηνεία σαν εκπρόσωπο.
Έχουμε πρόβλημα με τη τηλεφωνική γραμμή και πάλι διακοπή. Θα σας πάρουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων για ένα-δύο ακόμη ερωτήματα. Είστε σε μια δύσκολη θέση ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω, αλλά τη δική σας απάντηση θέλουμε, ότι αν δεν ήσασταν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, θα είχατε ήδη ταχθεί ανοιχτά υπέρ της... του σχηματισμού νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά αυτό είναι η προσωπική μου γνώμη, για την οποία θα σας ρωτήσω μετά τους τίτλους των ειδήσεων.